Gemeente, ons skriflesing vanoggend is 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 11. 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 11. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag. Die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Ons teks is vanoggend Jesaja 9 vers 5 tot hoofstuk 10 vers 5. Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Die Here stuur 'n woord in Jakob en dit val in Israel, en die hele volk sal dit gewaar word. Efraim en die inwoners van Samaria, wat in trotsheid en grootsheid van hart sê, die bakstene het geval, maar met gekapte klip sal ons bou. Die wilde vyebome is afgekap, maar ons sal seders in hulle plek neem. Maar die Here gee aan die teestanders van Resen die oorhand oor hulle, en hulle vyande sal hy ophits, die Arameërs van voor en die Filistyne van agter, dat hulle Israel met volle mond kan opeet. Ondanks dit alles is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Maar die volk bekeer hulle nie tot hom wat hulle sla nie, en hulle soek nie die Here van die leerskare nie. Daarom sny die Here van Israel af kop en stert, palmtak en bessie op een dag. Die oudste en aansienlike, die is die kop, en die profeet wat leuns profeteer, die is die stert, en die leiers van hierdie volk het verleiers geword, en die van hulle wat gelei word is op 'n dwaalweg gebring. Daarom sal die Here oor hulle jongmanne nie bly wees nie, en hom nie ontferm oor hulle wese en hulle weduwees nie, want hulle is almal roekelose mense en kwaaddoeners, en elke mond spreek goddeloosheid. Ondanks dit alles is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Want die goddeloosheid brand soos vuur, dit verteer torings en distels en steek die digte takke van die bos aan die brand, sodat hulle in 'n rookpilaar opstyg. Deur die grimmigheid van die Here van die leerskare staan die land in vlamme en het die volk geword soos 'n prooi van die vuur. Die een spaar die ander nie. En hulle byt na regs en het honger, hulle vreet na links en word nie versadig nie, hulle eet elkeen die vlees van sy eie arm, Manasse vir Efraim en Efraim vir Manasse, en hulle saam is teen Juda. Ondanks dit alles is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Wee hulle wat heillose insettinge tot wet maak en die skrywers wat moeite ywerig voorskryf om die armes van die gereg weg te stoot en om die ellendiges onder my volk van die reg te beroof sodat die weduwee hulle buit kan word en hulle die wese kan plunder. Maar wat sal julle doen op die dag van besoeking en by die verwoesting wat van ver af sal kom? Na wie sal julle vlug om hulp en waar julle rykdom wegbere? Hulle kan net maar buig soos geboeides en val soos diegene wat gedood is. Ondanks dit alles is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Wee Asser, die roede van my toren en 'n stok is hy, in hulle hand is my grimmigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, God het hom verbind aan Israel, 'n volk wat gelaai was met ongeregtigheid. Hierdie Israel is Israel van God. God is die Heilige van Israel. Daarom is hulle sonde en ongeregtigheid so ernstig. Daarom is God se genade vir hulle so heerlik. Hulle staan vanweë hulle afvalligheid van God in sy gerig. In ons teks toren God oor hulle en straf hulle met verskriklike strawe wat hy teen hulle aanstuur. En uiteindelik met die Assiriërs as sy instrument vernietig hy hulle, sodat net 'n klein oorblyfsel van Jakob sal ontvlug en terugkom na die heilige en sterke God van Israel om op hom te steun. Gemeente, deurdat God die beloofde kind gestuur het na ons toe, weet ons, hy het ons bestem om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons saam met hom lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 9 en 10. Ons is wakker, ons is van die dag, ons het die borswapen van geloof en liefde aan, ons het die helm op van die hoop op die saligheid, omdat hy vir ons onder die toren van God oor ons gestaan het, sodat ons, omdat Christus vir ons onder die toren van God oor ons, voor ons, voor hom gestaan het, sodat ons in hom veilig is en met hom kan lewe, hoef ons nie meer onversoemd voor God met ons skuld te staan nie. Maar daarom kan ons ook nie buite en sonder Christus lewe nie, want dan staan ons voor die uitgestrekte hand van God wat toren, omdat ons nie in sy geliefde seun glo nie. Ons waak om nie die beeld van Christus en sy werk vir en in ons te verklein nie. Ons stry om Christus in sy grootheid te eer, maar dat ons self in ootmoed en skuld besef, in nederigheid voor hom bly en nie God se toren opwek oor ons ongeloof nie. Die dreiging van God se toren is uiting van sy liefde om sy uitverkorenes na Christus te trek, sodat hy in heiligheid en geregtigheid gedien word. die liefde en toorn van God en die samenhang van sy liefde en toorn in sy verbond met ons is onlosmakelijk in die persoon en werk van Christus saamgetrek. Deur Christus se ewige versoening van ons skuld ontkom ons aan die werklikheid van God se regverdige straf oor ons. Ons tema, God se geregtigheid in sy afgemete, doelgerigte toorn, werk verdelging van sy volk Israel, maar werk ook heilsame uitkoms vir die klein oorblyfsel. God se geregtigheid in sy afgemete, doelgerigte toorn, werk verdelging van sy volk Israel, maar ook heilsame uitkoms vir die klein oorblyfsel. Gemeente, Jesaja profeteer, die Here stuur 'n woord in Jakob, dit val in Israel, vers 7, en al die burgerlike sekerheid van die volk in hierdie tyd, stuur die Here sy woord soos 'n mokerhout na sy volk, teen sy volk aan, en sy woord land reg, hy slaan sy volk wat hulle teenoor hom verhef het neer, met die dreiging van sy toorn en die uitvoering daarvan skud hy sy volk. Maar nou, hulle kom werklik waar oorrent. Elke keer slaan die Here in ons teks 'n trefverhou op die sonde en die skuld van die volk en elke keer staan hulle soos 'n platgeslaande opponent weer op. Soos 'n bokser wat weier om bes te gee in die handdoek in te gooi. Bewerig ja, maar opstaan sal hulle. Keer hulle nou na God? Nee. Wat het geword van hulle skuld besef? Waar is hulle berou en bekering? Hulle lewensgevoel is die van mense wat selfgenoegsaam is. Hulle staan met hulle bravade teen God. Hulle maak vir hulle self tog 'n lewe. Hulle het tog hulle eie toekoms in hulle hande. Hulle weet tog om aan te gaan, om aan te hou, om uit te hou. Maar waar is hulle godsvertroue? Waar is hulle liefde en ootmoedige afhanklikheid van God vir hulle lewe? God staan in sy gekrenkte liefde gereed om sy volk te straf, sodat hulle sy liefde vir hulle begryp en hulle weer na hom wend en aan sy genade as die enigste sekerheid wat daar is vasklep. Wraak en vergelding staan beide in diens van sy heil vir hulle. Hy laat hom as die heilige van Israel ken deur sy geregtigheid. Hy bly hom handhaaf as die heilige wat op sy geregtigheid troon, soos ons in Jesaja 5 reeds lees. In Jesaja 5 lees ons van die sesvoudige wee van God teen die onbegryplike ongehoorsaamheid en ontrou van sy volk. Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis en hulle aansienlikes word hongerleiers en hulle menigte versmag van dors. Daarom het die doderyk sy keel wyd oopgemaak en sy mond uitgerek sonder maat. En daarin sink hulle adel en hulle menigte en hulle luidruchtigheid en diegene onder hulle wat uitgelate is. Dan word die mens gebuig en die man verneder en die oë van die hoogmoedige mense word verneder. Maar hoog sal die Here van die leerskare wees deur die strafgerig en die heilige God sal hom as die heilige laat ken deur geregtigheid. Gemeente, die hoogmoed van die mense staan teenoor die heiligheid van God. Die begrip heilig word gebruik by die liefde en die toorn van God, by die verlossing van sy volk, maar ook by die vergelding en vernietiging van die onberoulike. Die heilige God verdra nie die sonde nie. Hy sal dit nie ongestraf laat nie. Hy wil sy volk heilig, hy wil hulle geheel en al in sy diens neem. Dit is sy verlossende liefde. Godse toren is die reaksie op die verachting van sy liefde deur sy volk. Dezelfde tyd is dit sy ywer om 'n oorblyfsel te red en om oor te haal. Die tyd van hierdie woord van die Here, wat hierdie volk so hoogmoedige harte tref, was toe Sirië met sy hoofstad Damascus nog bestaan het en daar redelike voorspoed was in die 10 stamme van Israel met hulle hoofstad Samaria. Die Here stuur sy woord in ons teks met Jesaja soos 'n donderslag teen hoogmoedige Efraim. Almal sal dit gewaar word. Daarom, by herhaling en by uitbreiding, kom God se toren 4 keer na hulle toe in ons teks. Ons lees elke keer in hoofstuk 9 vers 11, vers 16, vers 20, 10 vers 4, God se toren is nie afgewend nie. God se hand is nog steeds uitgestrek. Wanneer God se toren teen jou aankom, is nie wat jy van jouself dink beslissend nie, maar wat hy bloot lê met sy woord, want hy maak jou hart oop. Hoe oordeel hy oor jou? En dan, wat is jou houding teenoor God? Het jy jou van hom afgekeer en daardeur het jy 'n verwronge verhouding met hom? Wandel jy op 'n afdwaalweg? Dan het jy ook geen goeie sig op wat die Here met jou doen en op sy oordeele nie. Dan het jy geen goeie sig op jou sonde nie. Dan lei jy dwaas ook ander op jou dwaalweg. Wortel van die sonde in ons teks is die hoogmoed van die mens. Verse 8 en 9. In sy handel en wandel, in sy lewe en sy arbeid. Dit is die mens wat homself in die plek van God aanstel, in sy naaste nie ruimte gee en steun en lief hê om te leef voor God nie, maar homself verhef. Eie geregtigheid en selfregverdiging is sonde. Dit openbaar dat jou trotse hart jou weerhou om jouself in die lig van God se woord te sien vir wie jy is. Iemand sê, ek weet dat ek foute maak, dit pla my ook. Ek voel sleg oor wat ek gedoen het. Ek wens ek kon dit anders maak. Dit is natuurlik instemming oor jou sonde, maar ook instemming soek en meegevoel soek van hulle wat jou aanhoor. Maar dit kan nie die oortreding goed maak nie. Droefheid oor die sonde volgens God se wil, erken dat alle berou en regmaak van sonde alleen aan hom te danke is. Deur God word die sonde vergewe en die skuld versoen. Voor God en in en deur hom leef ons. 2 Korintiërs 7 vers 10, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Romeine 6 vers 11 en 12. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. God se liefde vir ons en sy toren oor ons sonde word in die Messias kind aan ons geopenbaar. Daarom word die goddelose se verwerping van sy liefde in Christus met die ewige toren van God gestraf. Ons lees in Johannes 3 vers 36, die toren van God bly op daardie mens wat Christus verwerp. Die volk wou nie aandag gee op wat die Here besig was om vir hulle te ywer nie, op sy oordeele nie. Hulle was blind daarvoor. Hulle het gereken hulle verlies aan huis en hart kan deur hulle self deur vasbyt deur deursettingsvermoë in wins omgesit word. En so het hulle net meer verhard. Hulle staan self borg vir hulle voortbestaan en vooruitgang. Hulle is trots en groot van hart, vers 8. Groot van hart is hier hoogmoedigheid, opgeblaasenheid. Jouself teenoor God handhaaf. So dink jy, ek is teen alles opgewasse. Wat ook al gebeur, niks kan my onderkry nie. Ek staan maar weer op, begin maar weer van vooraf. Ek ken mos van aanhou nie gaan lê nie. Ek kan selfs beter doen 'n volgende keer. So was dit in Israel. Koning Resen van Damaskus van Sirië. Sy regering is in 732 deur Tiglat-Pileser van Assirië beëindig. Resen het vir Israel gehelp, nou word hy oorval. Die Arameërs het Israel van voor en die Filistyne hulle van agter oorval. Hulle eet Israel op. 'N golf van verwoesting het oor Samaria gegaan. Die huise en die dorpe lê in puin. Die stene was van ongebakte, uitgedroogde klei, gemeng met strooi. So hy stort maklik in mekaar in tyd van oorlog en die stene verweer en gaan tot niet in 'n hoop rommel, blootgestel aan wind en weer. Dakbalke was van wilde vyeboom, 'n swaar gewig wat die kleimure laat meegee het, dak laat val het. En so word dit die einde van die huis. Maar die inwoners laat hulle nie onderkry nie. Tel maar julle koppe op, mense. Mens gaan lê nie sommer nie. Selfs die vyand en die aanhoudende teenslag van oorlogstyd kan ons nie onderkry nie. Ons bou alles maar weer op. Ons maak dit sommer beter. Met duursame sederhout, met mure van klip. Dit is toch mooi om nie op 'n hoop rommel te gaan sit en vergaan nie. Maar moue op te rol en jou gesonde verstand te gebruik en jou in te span om maar weer van voor te begin. Is dit nie typies van 'n nasie wat ruggraat het nie? Maar gemeente, is dit nie ook typies van 'n lewenshouding waar ek myself, asof die hemel geslote is, onafhanklik van God hand af om bo uit te kom, om te bewys dat niks my onderkry, dat ek altyd in staat is om aan die einde sukses te behaal, dat ek so 'n suksesvolle goeie mens is, terwyl dit God is wat alles in sy hand hou, God wat alles bestuur, terwyl hy van sy geliefde seun Jesus Christus, wat ook my klein lewe lei, verwag ons werklik alles van God. Maar nou, agter die vyand, staan die Here met opgehefte arm, sy hand uitgestrek. Die vyande het nie die initiatief geneem nie. Die Here het die vyande gestuur, die Arameërs en die Filistyne. Hy gee hulle die oorhand oor sy volk. Hy hits hulle aan, hy por hulle aan om Israel op te eet, te verslind. Verse 10 en 11 sien ons die magtige golwe van die Here self wat oor hulle gekom het. Hy het die land getuister met hierdie vyande as sy instrumente. Dit was niks anders as sy toorn oor hulle sonde. Maar sy volk se onbuigsaamheid en hulle neerdrukkende omstandighede was trotse selfhandhawing teenoor God, weiering om hulle voor hom te verootmoedig. Dit was geen onskuldige onwetendheid nie. Hulle het tog die Here van die leerskare van sy woord geken. Hy het homself aan sy volk openbaar. Jesaja kom om die woord wat die Here stuur te bring. Dit val, dit staan vas in Israel. Dit het gekom tot die hele volk, vers 7 en 8. Dit het God se toorn, sy straffende hand aangekondig. Maar in hulle hoogmoed wil dit nie hoor nie. Hulle was siende blind, horend doof. Daarom, vers 11, steeds is dit die Here se toorn, steeds is sy hand uitgestrek. Dit is verskrikking vir die goddelose, as hulle gestraf word deur hulle huise wat in mekaar val en die aanvalle en verwoesting van die vyand gaan oor hulle. Kyk, daar kom nog meer. Mense is geneig om te dink as hulle beproef word, lyding ondergaan, dan is dit die straf van God op hulle sonde, dan het hulle betaal, dan is dit nou genoeg, dan is hulle saak geskik met God. Hulle hoef niks meer te vrees nie, hulle kan nou maar weer ongehinderd voortgaan op hulle ingeslaande lewenspad om hulle self te soek. Maar hoekom is die Here se hand steeds uitgestrek? Hulle moenie dink hulle het daar die hand ontsnap nie. Rekenskap word deur God gevra vir elke sonde, elke ongehoorsaamheid weens hulle ongeloof. Daarom hulle onvermoë om aan hom reg te doen. Hulle moet weet, God is werklik vertoornd op sy volk, teen valse sekerheid van heil, valse gerustheid van die verbondsvolk. Hulle dink hulle is onkwesbaar omdat hulle uitverkore is, maar hulle hardnekkige afkeer van God, dit loop 'n lyn deur hulle hele geskiedenis. Hy roep dat hulle hulle bekeer tot hom wat hulle slaan en dat hulle soek na die Here van die leerskare, vers 12. Dit gaan oor 'n bepaalde lewensrigting wat mense inslaan. Is hulle vertoorn teen God oor God se toorn of is daar by hulle berou oor hulle afvalligheid van hom? Sy toorn kom in dreiginge. Hy stuur sy profete om die volk te leer dat hulle op God kan reken. Want die Here verander nie van koers nie. Hy laat hom nie deur die verkeerde koers van sy volk verlei om sekere stappe te neem nie of sy oë te sluit nie. Hy hou altyd deur sy doel voor oog. Hy ywer vir sy naam. Hy ywer vir sy volk. God vertraag die uitvoer van sy straf aan sy volk. Die inhoud daarvan in sy lankmoedigheid. Maar as die volk nie wil luister nie, gaan hy verder. Hy maan en vermaan deur slaa. Want 9 vers 12, nogtans sê die volk hulle nie bekeer tot hom wat hulle geslaan het nie. Alhoewel hy hulle geslaan het, het hulle nie tot hom gewend nie. In sy toorn het hy sy straffende hand steeds teen hulle uitgestrek. Hy wys hulle hier aan hoe verdorwe hulle is. Hy moet nog 'n wond toedien. Dit is verskriklik as die mense nie op God se ernstige vermaning reageer nie. As daar geen dankbaarheid en vergenoegdheid voor God is nie. As daar geen soeke is na die Here van die leerskare om hom te behaag nie. Gemeente, agter die verskriklike gebeure in die wêreld staan God met sy toorn. Maar daarteen is weerstand. Israel sien nie God wat toorn oor hulle nie, maar hulle sien hulle vyande. Hulle vrees God nie, maar hulle skrik vir hulle vyande. Die Heilige God is nie onbeweeglik nie. Hy toorn oor Israel, omdat hy sy volk lief het en tot inkeer wil bring. Hy sal ook weer die roede van trotse Assirië verbreek, want hulle is net 'n instrument in sy hand, om sy doel met sy volk te bereik. Daarom sny die Here die kop en die stert af, vers 13. Die oudstes en die valse profete, die leiers en die volk, palmtak en biesie, op een dag, met een slag. Die leiers het die mense verlei. Die volgelinge is op 'n dwaalweg gebring. Die Here ontneem die volk van hulle politieke en godsdienstige leiers. Jy kan sien op 'n staatsgreep, waar die koning en sy gevolg van politieke en geestelike leiers omver gewerp word. Dit kan wys op die koning en die laagste dienaar, die oudste die kop en die profeet die stert. God se toorn is oor almal, alle stande en range in die samelewing, alle ampte en gawes in die kerk. Dit lyk na opstand van mense, maar God voltrek sy oordeel deur hierdie opstandige mense, oor die volk en sy leiers. Want die leiers was verleiers van die volk, wat hulle verantwoordelik voor was, wat hulle moes lei, vers 15. Die onbegryplike is dat die volk bied nie weerstand nie. Hulle laat hulle op 'n dwaalweg van God af weglei. Die opstand en suiwering het niks goeds gebring nie. Die dwaalweg was maar vir hulle goed. Hulle was mense wat God vergeet het, vervreemd van hom geraak het, verdorwe geraak het, vers 16. Dit is die ergste vorm van dwaasheid of domheid, om jou van God te laat weglei, van God vervreemd te raak. Dat jou lewe al minder om hom draai, al meer om die begeertes van jou eie sondige hart. Dit is nie tekenend van lae intelligensie nie. Dit is tekenend van 'n verkeerde rigting van jou hart. 'N verkeerde lewensrigting, weg van God af. Die vraag is dus, waardeur laat jy jou lei? Deur God of deur iemand of iets anders? Het jou gedagtes, die begeertes van jou hart nog 'n gerigtheid, 'n raakvlak met die woord van God, of is dit totaal van hom vervreemd? Verleiers en die vermomming van leiers trek die hele samelewing agter hulle aan, en die mense laat hulle trek. Daarom sal die Here ook nie intree vir die weerloses en die noodlydendes in die samelewing nie. Want almal is roekeloos en kwaaddoeners, elke mond vol van goddeloosheid. Israel het hulle in die dwaasheid verlustig, ten spyte van God se toorn oor hulle. Selfs die weduwees en wese, die swakkes en hulplooses in die samelewing, wat jy kan verwag op God vertrou, omdat hulle geen hulp het behalwe vir God, het in hulle dwaasheid God geminag. Hy is daarom nie bly oor die jeug nie. Hy ontferm hom ook nie oor die weduwees, die wese nie, want hulle het hulle laat meesleep deur die verleiers van die volk. Daarom, die Here staan voor sy volk in sy toorn, en steeds is sy hand uitgestrek. God se toorn laat die volk wat nie na hom wil soek nie, na hom wil terugkeer nie, nie vir hulle lewe om vertrou nie, hy laat hulle aanhoudend wegbeer. Hy laat hulle aanhoudend wegbeer, sodat God sy volk aan hulle eie goddeloosheid oorgee. Vers 16. Alles loop skeef met die volk. Goddeloosheid en verdorwenheid kry vrye teels. Die samelewing word in sy wortels geskit. Van 'n ordelike samelewing bly daar niks oor nie. As alles maar kan, as alles maar verdra word, bly daar ook niks goeds oor nie. God se toorn is in dit alles aan die werk. Omdat dit so in die samelewing gaan, is aan sy toorn toe te skryf. Sy hand is nog uitgestrek. Waarom sy toornige hand? Sy hand is in toorn uitgestrek, want die goddeloosheid brand soos vuur. Dit is asof hierdie vuur eenvoudig alles in sy pad verteer. Dorings en distels, die digte takke van die bos, 'n reuse rookpilaar wat opstyg in die lig. Profeet Jesaja val die goddeloses aan, wat gewoond was om hulle self te verontskuldig deur die blaam op God te lê. Hulle wil nie erken dat God regverdig is nie. Die goddeloosheid van die mense is hout en brandstof, wat deur die toorn van God verbrand sal word. Dit brand verskriklik, want hulle sondes is verskriklik. Die grimmigheid van die Here van die leerskare is teen hulle gekeer. Daar is geen uitkomkans meer nie. Dit is asof die hele land in vlamme staan, vers 18. Die goddeloosheid brand soos vuur en die volk het geword soos 'n prooi van die vuur. 'N ongenaakbare samelewing waar elkeen om ten koste van die ander moet handhaaf, waar die ander een die ander geen leefruimte geniet. Met 'n onversadigbare lus om alle teenstand uit die pad te vee vir gulsige eie belang. Verslind maar die ander voordat hy jou kan verslind. Nooit is dit genoeg nie. Byt na regs, het honger. Vreet na links, word nie versadig nie. Eet elkeen die vlees van sy eie arm, vers 19. Want as jy die ander verslind, is jy in feite besig om jouself te verslind. Die samelewing raak onleefbaar, onherbergsaam, en dit is nie toekomsfiksie nie. Nee, God se toren oor sy volk, die deurwerking van hulle eie ongeloof, wat in die plaaslike gemeenskap gebeur, gebeur ook op groot skaal in die volkslewe. Efraim teenoor Manasse is gedurig besig om die een die ander onder te kry, en by geleentheid pak hulle saam hulle broedervolk Juda, vers 20. Maar ook hierin word die toren van God aan ons gewys. Sy hand is steeds uitgestrek. Hy sal nog verder ingryp. Voordat God se toren in al sy felheid openbaar word, die wee oor die roede uit Assirië wat die Here in sy hand hou uitgespreek word, word die eerste wee uitgespreek, hoofstuk 10 vers 1 en 2. Wee hulle wat heillose insettinge tot wet maak en die skrywers wat moeite ywerig voorskrywe om die armes van die gereg weg te stoot, om die ellendiges onder my volk van die reg te beroof, sodat die weduwees hulle buit kan word en hulle die wese kan plunder. Hoe verskriklik het die afvalligheid van die volk en sy leiers van God geword, dat hulle selfs die onreg gewettig het. Die saak wat die profeet nou in hulle midde lê, is aangrypend. Die afrekening kom, en wat sal hulle kan doen, wanneer uit die verte, dit wil sê uit Assirië, ewig verwoesting kom. Hoofstuk 10 vers 3. Die Assiriërs wat met dood en verderf die land sal oorstroom, hulle sal so vinnig op Israel afkom, dat dit nie moontlik sal wees om te vlug na veiligheid nie. Wat vir die leiers in die volk wag is gevangenskap en dood. Vers 4. Dit kom van hulle eie sinnigheid en eie geregtigheid, van die onreg wat hulle gewettig het, van die samelewing wat in chaos uit mekaar val. Waar dit in hoofstuk 9 oor die politieke en godsdienstige leiers gegaan het, wat die volk verlei het, gaan dit in hoofstuk 10 vers 1 en 2 oor die verdenking van die regspraak. Onreg word koning. Hulle regters maak uitsprake en heillose praktyke word tot wet verhef. Dit word voorgeskryf om die volk te belas en te vermoei. So stoot hulle die armes en hulpbehoevendes van die gereg af weg, beroof hulle van die reg. Die weduwees word nie in hulle nood gehelp nie. Die wese word misbruik asof hulle buit is wat geplunder word. In so 'n samelewing word God se reg misken. Sy geregtigheid word vertrap. En die noodlydende het niemand om na toe gegaan om reg te geskied nie. Die rykes misbruik die armes. Want die regters beskerm nie meer die reg nie. Wette word gemaak om die hulpelose te vertrap. Maar so kom die regters en die verleiers teen die Here te staan. Hy hou sy uitgestrekte arm op. Hulle sal nie so voortgaan nie. Hy duld nie dat die reg en geregtigheid deur magshonger en geldhonger vergrypers verag word nie. Selfs as die armes self op dwaalweeg gaan en self die toren van God oor hulle oproep, gee dit nie die magtiges die reg om die regsposisie van die swakkes aan te tas nie. Wat sal julle doen op die dag van besoeking en verwoesting wat van ver kom, wanneer die Assiriërs die land oorstroom? Na wie sal julle vlug om hulp? Waar bere julle dan julle onregmatig verkrygte rykdom weg? Dan raak dit irrelevant, want hulle vlug vir hulle lewe, maar daar is geen plek om na te vlug. Hulle kan net buig soos geboeides en val soos dooies. Ondanks alles sal hy sy toren nie afwend nie. Sy hand is nog uitgestrek. Gemeente, God neem geen genoeg met alles wat sy instellings van die samelewing aantas nie. Daar is nie plek vir lewe en werk onafhanklik van hom nie. Daar is geen plek vir eie willigheid en eie geregtigheid nie. Daar is geen plek vir uitinge van onreg, leuns, bedrog, hoogmoed, onderdrukking nie. Sy toorn is oor die aantasting van sy geregtigheid. Hy dul dit nie en sal dit regstel. Die onreg sal nie koning bly nie. Van die mens is natuurlik niks te verwag nie. Van die mens kom geen vrede heerskappy nie. Maar dank God, 'n kind sal gebore word. Die kind wat die toren van God oor sy volk se ongeloof en onreg sal dra. En die Satan oorwin sodat almal wat na hom toe vlug sal lewe. Terwyl elkeen wat nie op hom vertrou en homself nie prys gee, maar in hoogmoed en sonde volhard, sy toren in volle mate sal ondervind, sonder enige uitsig. God werk in ons teks daarnaartoe. Sy hand is uitgestrek. Niemand sal by God en by sy toren verbykom nie. Niemand sal dit vryspring nie. Sy toren is so definitief in Christus aan ons getoon, sodat ons mag lewe met Christus, wat vir ons betaal het, wat vir ons opgestaan het uit die dood, en wat lewe, sodat ons met hom lewe. Met Samaria en die noordelike stamme, waaroor ons teks gegaan het, het dit al slegter gegaan. Die volk het hulle nie tot God bekeer en hom gesoek nie. Verskillende dele van die noordelike stamme is by Asser ingelyf. En wanneer Samaria later saam met Egypte in opstand teen Asser kom, word die 10 stamme as koninkryk vir goed uitgewis. Samaria is verwoes en die inwoners in ballingskap weggevoer. Die Assyriërs is die roede van die Here se toren, die byl waarmee hy kap, die saag waarmee hy saag, hoofstuk 10 vers 15. Maar dit is die Here van die leerskare wat werk. God stuur hulle. En dan, hoofstuk 10 vers 20, breek die son weer deur die duister vir die godvreesende oorblyfsel. Hulle wat na God toe teruggekeer het, hulle wat hulle self op hom gewerp het. Hoofstuk 10 vers 20, en in die dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jakob nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle sla nie, maar hulle sal steun op die Here, die Heilige van Israel, in opregtheid. Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel van Jakob, na die sterke God toe. God se toorn en sy liefde vir sy verbondsvolk, en sy gekrenkte liefde, voer hy sy oordeel oor die volk se onbekeerlike goddeloosheid, maar hy voer ook tot behoud van die oorblyfsel van sy volk. So behou hy ook vir ons gemeente, hoe groot is sy gawe in sy Seun Jesus Christus aan ons, sodat ons kan lewe van hoogmoed, waar jy op jouself steun, is dit deur die toornige God tot jou diepe val, as jy jou nie tot hom keer nie, sodat God se opgehefte hand, die hand is, wat jou ook uit die put van sonde en dood trek, sodat jy op hom die sterke God leer steun, vir lewe en vir dood. Amen.